Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Petoro civila poginulo u napadu na Donbas, saopštila ukrajinska vojska. U eksplozijama u Afganistanu poginulo 14 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakletvu polaže 31. maja. Sindikat Fijata odložio današnji protest. U Srbiji danas do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako su se tokom godina razvijali danas bliski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame, politikolog Stefan Surlić.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kao i da su predstavnici 17 zemalja Evropske unije, koja je najveći donator u Srbiji, obišli projekte Užicu. Mateja Norčić-Štancar iz delegacije Evropske unije.
Gledamo projekte koje smo finansirali, gledamo na šta smo dali novac evropskih poreskih obaveznika.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 5 civila je poginulo, 12 ranjeno u napadu ruskih snaga na više od 40 gradova u Donbasu, saopštila je vojska Ukrajine. Navodi se da je odbijeno 10 ruskih napada u toj oblasti. Bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Henry Kissinger rekao je u obraćanju video vezom učesnicima samita u Davosu da bi kretanje ka pregovorima o miru u Ukrajini trebalo da počne u naredna 2 meseca.
The outcome of the war.
Oni bi trebalo da ocrtaju ishod rata pre nego što može da stvori preokreta i tenzije koje će biti još teže prevazići, posebno između konačnog odnosa Rusije prema Evropi i Ukrajine prema Evropi. U idealnom slučaju, linija podele treba da se vrati na situaciju pre ruske invazije na Ukrajinu.
Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio u Briselu na sastanku sa generalnim sekretarom NATO Saveza Jensom Stoltenbergom da je u BiH prisutan ruski uticaj koji bi trebalo adekvatno tretirati.
Da, mi ćemo nastaviti svojim NATO putem i nećemo pitati nikoga koji će biti naš put. Mi smo svoje odluke donijeli i mi ćemo nastaviti da ih u Bosni i Hercegovini izvršavamo. Ja vas molim da na samitu u Madridu date snažnu podršku NATO putu Bosne i Hercegovine i da se referirate i na obaveze koje ima NATO savez kada je u pitanju Dejtonski mirovni sporazum.
Šefica britanske diplomatije Elizabeth Truss danas je u posjeti Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz kabinata predsjedavajućeg predsjedništva BiH Šefika Džaferovića. U nizu eksplozije u Afganistanu, u džamiji, u Kabulu i 3 bombaška napada na severu zemlje poginulo je 14 osoba. Prenijele su agencije navodeći da je takozvana Islamska država preuzela odgovornost za bombe. Japanske i američke snage izvele su zajednički let borbenim avionima iznad Japanskog mora, lovcima F-16 i F-15, kao odgovor na prethodni zajednički let bombardera Rusije i Kine u vreme dok je predsjednik SAD Joseph Biden boravio u Tokiju, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Japana. Let je održan da bismo odgovorili na bilo kakvu hitnu situaciju, naveo štab japanskih snaga za samoodbranu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski i kineski strateški bombarderi su u okviru prve zajedničke vojne vežbe od početka ruske invazije na Ukrajinu izveli letove blizu Japana i Južne Koreje. U demonstraciji sile sa oštrom porukom administraciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji je završavao posetu regionu tokom koje je nastojao da učvrsti regionalne saveze nasuprot sve snažnijem partnerstvu Moskve i Pekinga, pišu svetski mediji. Ruski i kineski bombarderi su 24. maja letali u zajedničkim patrolama blizu japanskih i južnokorejskih korejskih zona protiv vazdušne odbrane tokom odlaska Bajdena koji je završavao četvorodnevnu posjetu Aziji, ističe Reuters. Patrole u okviru zajedničkih vojnih vežbi Kine i Rusije usledile su nekoliko sati pošto je Bajden razgnevio Peking rekavši da je spreman da vojno odgovori u slučaju kineskog napada na Tajvan, ali dok je o reakcijama na rusku invaziju na Ukrajinu razgovarao sa liderima članica Kvada, bezbednosne grupe u kojoj su Australije, Indija, Japan i SAD. Zajednička patrola trajala je 13 sati iznad japanskog i istočno kineskog mora i u njoj su učestvovali ruski strateški bombarderi Tu-95 i kineski bombarderi Sian-H6, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Rusija i Kina izvele su zajedničke vežbe sa nuklearnim bombarderima iznad Japanskog mora 2019. 20. i 21. ali su letovi 24. maja bili prvi put da se takav manevar dogodio dok je američki predsjednik u regionu, ukazuje Financial Times. Kineski analitičari su ranije naveli da je jedna od svrha zajedničkih patrola kineskih i ruskih bombardera upozorenje SAD-u da ne izaziva probleme inicijativama kao što je Quad koji je Kina kritikovala kao azijski NATO. Vežbe su održane u vreme porasta tenzije oko Tajvana, ukazuje britanski list, navodeći da je prošle godine Kina povećala broj naleta borbenih aviona i bombardera blizu Tajvana. Let kineskih i ruskih strateških bombardera predstavlja oštru poruku američkoj administraciji koja nastoji da učvrsti regionalne saveze usred jačanja strateškog partnerstva Moskve i Pekinga, piše Washington Post. Ekonomski i geostrateški problemi imali su istaknuto mesto u programu Bajdenove posete Južnoj Koreji i Japanu, navodi list, dodajući da su sastanci američkog predsjednika pokrili niz pitanja, uključujući podršku Ukrajini i najavu novog ekonomskog okvira koji bi delom trebalo da bude protiv teža naporima Kine da poveća svoj uticaj u Indo-Pacifiku. Prva zajednička vojna vežba Kine i Rusije od početka ruske invazije na Ukrajinu bila je očigledna demonstracija sile u vreme Bajdenove posete regionu, piše New York Times. Ta vojna aktivnost, kako ocenjuje list, bila je značajan znak da partnerstvo Kine i Rusije nije oslabilo i pošto su u tromesečnom ratu u Ukrajini ubijene hiljade civila. Dve zemlje su posljednjih godina ojačale vojne veze, a također su se, kako piše New York Times, zbližile delom zahvaljujući dobrim ličnim odnosima Xi Jinpinga i Vladimira Putina, dvojice predsjednika koji imaju neprijateljski stav prema SAD i žele da oslabe američku moć.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sednica Narodne skupštine na kojoj će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položiti zakletvu za drugi mandat bit će održana 31. maja, javila je Radio Televizija Srbije. Na izborima 3. aprila, kako je saopštila Republička izborna komisija, Vučić je osvojio 58,59% glasova izašlih birača. Predstavnici tri sindikata fabrike Fiat u Kragujevcu saopštili su da su odložili današnji protest nakon što je dogovoreno da u ponedeljak u Beogradu razgovaraju sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić. Tražimo da se država ponaša kao suvlasnik u kragujevačkom Fiatu koji ulaže novac i da zaštiti radnike, naveo je samostalni sindikat povodom vesti da do 2024. kada u Kragujevcu počinje proizvodnja električnog automobila, fabrika neće raditi. Na lokaciji rudnika Štavalj u opštini Sjenica nisu pronađeni posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala, izjavio je Veljko Adalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale.
13 punih radnih dana, preko 7000 kubika rastisnog materijala je na ovim lokacijama ovde pretraženo i ono što definitivno danas možemo da saopštimo da na ovoj lokaciji nisu pronađeni posmrtni ostaci, tako da ćemo danas početi radove na vraćanje lokacije u prvobitni položaj.
Pretraga terena izvršena je po naredbi tužilaštva Srbije za ratne zločine nakon tvrdnji prištinske delegacije da su na toj lokaciji pokopani posmrtni ostaci nestalih u vreme sukoba na Kosovu. Pretraživanju terena bili su prisutni predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica Euleksa, Prištine i Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu premijera Crne Gore Dritana Abazovića da se pridruži sastanku o regionalnom projektu Otvoreni Balkan u Ohridu. Glavni promoteri te inicijative su Vučić i albanski premijer Edi Rama. U prilogu Ljudmila Cvetković i Besmira Nenaja slušamo kako se razvija njihov odnos.
Nekada je bio poštovani Edi Rama, a danas Edi. Tako se tokom godina razvija odnos Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i premijera Albanije Edija Rame.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kaže za RSE Stefan Surlica, Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Politikolog iz Tirane Ben Andoni ocenjuje za RSE da su Rama i Vučić pomogli jedan drugom da se afirmišu.
Vučić je dao priliku Rami i obrnuto da se izjasne oko Kosova u skladu sa svojim interesima, čime su stekli mnogo poena. Rama na Kosovu, a Vučić u nacionalističkom okruženju, ali i među Srbima na Kosovu.
Zbog Kosova, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, ranijih godina je bilo napeto između Vučića i Rame. Danas obojica kažu da, iako se oko Kosova ne slažu, ipak mogu da razgovaraju. Aleksandar Vučić nije krio koliko ga iznervirao Edi Rama tokom posete Beogradu u novembru 2014. kada je sa zajedničke konferencije za medije poručio da je nezavisnost Kosova realnost.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio premijer Srbije, uzvratio je da nije očekivao provokaciju.
I nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je deo Srbije.
Slična retorika između Vučića i Rame sa prvog susreta može se pratiti narednih nekoliko godina na društvenoj mreži Twitter.
Normalna Srbija mogla bi da bude moguća, samo ako stvarna Srbija shvati da je velika Albanija njena noćna mora, a ne naš projekat.
Napisao je Rama na Twitteru u oktobru 2014. Vučić je odmah odgovorio da su apsolutno u pravu oni koji govore da je velika Albanija noćna mora Srbije.
Ali to nije samo naša noćna mora, već i noćna mora Evrope. Noćna mora čitavog čovečanstva, a mi ćemo učiniti sve što u našoj moći da je sprečimo.
Već u maju 2015. tokom svoje posete Tirani, Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije izjavio da je uveren da su odnosi Srbije i Albanije veoma važni za Zapadni Balkan. Vučić je tada rekao da su iskreno razgovarali i kada se nisu složili. Edi Rama je u posljednjih 9 godina svog premijerskog mandata posvetio posebnu pažnju odnosima sa Srbijom. Beograd je jedan od glavnih gradova koji je najčešće posetio u regiji, Aleksandar Vučić je bio regionalni državnik sa kojim se najčešće sastajao. Rama je ovo zbližavanje sa srpskim zvaničnicima argumentovao kao mehanizam za održavanje mira.
Mi Albanci ne možemo da gradimo budućnost bez prelaska i brisanja istorijskih granica između nas i Evrope, između Albanije i Kosova i između Albanaca i Srba. Nemojmo vezivati noge za užad prošlosti,
rekao je albanski premijer tokom druge posete Beogradu u decembru 2014. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da je unapređenje odnosa između Albanije i Srbije posebno zasluga albanskog premijera.
Nisam ni ja odmagao tome, ako ništa drugo,
izjavio je Vučić u intervju za albansku televiziju ABC News u maju 2018. Saradnja između Edija Rami i Aleksandra Vučića učvršćena je posljednjih godina njihovom zajedničkom idejom u inicijativi Otvoreni Balkan o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga. Iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor na upit RSE kako je inicijativa Otvoreni Balkan uticala na odnose između Srbije i Albanije, kao i na lične odnose između Vučića i Rame. Kabinet Edija Rame također nije odgovorio na upit RSE. Politikolog i novinar iz Tirane Ben Andoni smatra da na blizak odnos dvojice lidera Rame i Vučića utiče i sličnost političkih situacija u dve zemlje, ali i njihova autokratija.
Edi Rama ima skoro svu vlast u Albaniji, dok postoji neaktivna opozicija. Gotovo ista situacija i u Srbiji, gde i Vučić ima slabu opoziciju. Ukratko, velika moć i kretanja ka autokratiji učinili su da jedan drugom bude uzor.
Slično mišljenje ima i politikolog iz Beograda Stefan Surlić, koji kaže da dva regionalna lidera spajaju kritike koje im je opozicija upućivala.
Da se u njihovim rukama koncentriše velika moć, da i dalje postoji odsustvo vladavine prava, da je velika korupcija, a da su sa druge strane oni sebe predstavljali kao velike reformatori.
U međuvremenu Aleksandar Vučić i Edi Rama nastoje da pozivima ostalim zemljama Zapadnog Balkana prošire Otvoreni Balkan i učvrste regionalnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Besmir Nenaj i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Petoro civila poginulo u napadu na Donbas, saopštila vojska Ukrajine. U eksplozijama u Afganistanu poginulo 14 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić polaže zakletvu 31. maja. sindikat kragujevačkog Fijata odložio današnji protest. U Srbiji danas do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srbija zavisi od Rusije u energetskom sektoru, gde monopol drži Gazprom, koji je aktivan i kao sponzor u sportu i kulturi. O tim angažmanima ruskog giganta u prilogu Mile Đurđević.
Od sponzorstava sportskih klubova poput fudbalskog kluba Crvena zvezda i košarkaškog kluba Partizan, preko finansiranja dekoracije unutrašnjosti Hrama Svetog Save u Beogradu, do muzičkih festivala Exit i Guča. To je samo deo aktivnosti ruske energetske kompanije Gazprom kroz mrežu firmi u Srbiji u proteklih više od 10 godina. Gazprom Njev, ćerka firma Gazproma, je generalni sponsor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njevta od 2013. je generalni sponsor košarkaškog kluba Partizan. Partnerstvo sa Gazpromom imali su i Evropska fudbalska federacija UEFA i nemački drugoligaški fudbalski klub Šalke. I UEFA i Šalke su nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu odlučili da prekinu saradnju sa Gazpromom. Početkom marta generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda izjavio je da na klub nije vršen pritisak da skine logo Gazproma i da se nada da do toga neće ni doći. Prema podacima sa sajta NIS Gazprom Njefta, ta kompanija finansijski osim sportskih klubova podržala između ostalog Festival nauke, istraživačku stanicu Petnica i filmski i muzički festival Kustendorf. U kompaniji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je ta kompanija od 2009. u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložila više od 4,1 milijarde dinara, odnosno 34,8 miliona evra.
U 2021. godini NIS je u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od 315 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra. I u narednom periodu NIS će nastaviti da ulaže u zajednicu i ostati pouzdan partner svojim saradnicima.
Navode u NIS-u. Igor Novaković iz Beogradskog nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je preko Gazproma u posljednjih 10 godina u Srbiji vođena kampanja koja je imala za cilj promociju srpsko-ruskih odnosa.
Od bilborda na autoputu u okolini Beograda, u okolini Novog Sada, koji plave srpsko-rusko partnerstvo, do sponzorstva, rekao bih, za razliku od onoga što neke druge države rade, pa i Evropska unija, ovo je prilično jeftina i prilično efektivna kampanja, zato što su targetirani simboli koji imaju veliki uticaj na percepciju građana.
Slavljenju srpsko-ruskih odnosa, smatra Novaković, u značajnoj meri doprinosi i pitanje Kosova, koje je 2008. proglasilo nezavisnost. Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova, a u tome računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Evropska unija najveći je donator Srbije na evropskom putu, a primjer toga je i Užice, gde sa 2,1 milion evra učestvuju u više projekata, među kojima je i rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta. Kako je protekla poseta predstavnika 17 ambasada država Evropske unije tom gradu, javlja Novka Ilić.
Delegacija Evropske unije u Srbiji u Užicu obišla je zgradu Narodnog pozorišta izgrađenu 1961. koja je uvršćena u svetski leksikon arhitekture, a sada je u toku renoviranje sredstvima Evropske unije. Radi se unutrašnja termoizolacija, zamena staklene fasade u holu i zamena stolarije. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štamcar objasnila je šta je cilj posete Užicu.
To je neka tradicija koju imamo od 2016. godine, kada idemo po Srbiji, više manje u delove gde sami ni ne idemo i na neki način gledamo projekte koje smo finansirali sa strane Evropske unije, na neki način gledamo na šta smo dali novac evropskih poreskih obaveznika.
Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević naglasila je da je Evropska unija uložila značajna sredstva u grad Užice kroz projekte iz više oblasti.
Realizacijom zajedničkih projekata uspeli smo da poboljšamo kvalitet života građana Užica. Naravno da adekvatna komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine, veća energetska efikasnost, kao i viši kvalitet zdravstvenih, socijalnih, komunalnih usluga i naravno očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa su svi naši zajednički ciljevi u koje smo mi u prethodnom periodu zajedno sa Evropskom unijom uložili negde oko 2,1 milion evra.
Zamenik ambasadora Francuske u Srbiji Fatih Laksal izrazio je zadovoljstvo što grad Užice ulaže znatna sredstva u kulturu.
Želim da kažem da me jako raduje što sam video da vi ovde ste totalno u skladu sa pozitivnim evropskim narativom. Za nas je to jako bitno i jako nam je drago da vidimo da je ovaj grad uložio puno sredstava, naroče to me raduje ulaganje u kulturu kao Francuza, joj čuo sam o tome i pre nego što sam došao ovde.
Do kraja ovog meseca grad Užice potpisaće još dva ugovora za projekte koje finansira Evropska unija, dodala je gradonačelnica Raković Radivojević.
A to su rekonstrukcija zdravstvene ustanove u gradu Užicu, odnosno antituberkuloznog dispanzera i izgradnja prvog vrtića u selu, odnosno u Karanu. Poštovanje svih principa Evropske unije, kao i prilagođavanje politici Evropske unije, da se svi delovi našeg grada razvijaju ravnomerno.
A Mateja Novačić-Štamcar podsjetila je, Evropska unija je najveći donator Srbije na evropskom putu.
Sve to su jedni lepi primeri gde vidimo kako Evropska unija pomaže Srbiji na njezinom putu ka našoj proširenoj porodici.
Posle Užica, delegacija Evropske unije u Srbiji posjetit će Sjenicu i Novi Pazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vlada Hrvatske sredinom jula očekuje odluku Evropske komisije o ulasku u eurozonu. Kako iz Zagreba prenosi Enis Zebić, građani se pribojavaju poskupljenja u prelasku sa kuna na euro.
Hrvatska odluku Evropske komisije da s početkom sljedeće godine može uvesti euro kao svoju valutu očekuje sredinom srpnja, nakon što se razmotre najnovije izvješće o makroekonomskim pokazateljima, najavio je ministar financija Zdravko Marić.
I formalna odluka se očekuje 12.7. na vijeću ministara financija u Briselu. To je početak češkog predsjedanja.
On svoj optimizam temelji na činjenici da je Europska komisija 24. svibnja objavila da Hrvatska više nema makroekonomsku neravnotežu. Međutim, socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan predstavila u Zagrebu istraživanje po kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a više od 86% ispitanika boji se da će uvođenje eura dovesti do prešutnog podizanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Ona se upitala zašto su vladajući odbili prijedlog lijeve opozicije da se po uzoru na Sloveniju formira crna lista, odnosno stup srama, na koji bi se stavljalo one koji neopravdano dižu cijene, što bi podržalo preko 80% anketiranih. Nije preuzeto ni latvijsko iskustvo gdje su bili posebno naznačeni oni trgovci koji su se svojim potpisom obavezali na poštenu konverziju u euro, što su im potrošači honorirali. Vladajući ne prihvaćaju kritike i kažu da su poduzeli sve potrebno. Međutim, lijeva opozicija nije zadovoljna. Viši predavač na Prague City University Željko Ivanković slaže se da vladajući nisu ugradili te mehanizme i za naš program objašnjava zašto.
Ti mehanizmi se protive ideologiji koja je u Hrvatskoj zadnjih 30 godina vođena i praktično i teorijski. I uskočiti sad u novu priču, to zaista je teško, nemaju ni rječnik više, ne znaju kak bi to radili kad su do sad govorili tržište će sve to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tekija u Blagaju kod Mostara, islamski verski objekat koji je vekovima bio dom sufijskih učenjaka derviša, na listi je nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Mirsad Behraim ima priču o tom mestu iznad kog se izdiže stena visoka 240 metara sa dve pećine i artefaktima iz praistorijskog doba.
U suncem okupanom Blagaju, tik do kraškog izvora rijeke Bune, koji se smatra jednim od najvećih u Evropi, u sred zelenila susrećemo turiste iz čitavog svijeta, Njemačke, arapskih zemalja, Sjeverne Amerike, Turske. Pored poznate blagajske derviške tekije, upoznajemo i tri gošće iz Turske. Jedna od njih, Mejve, o svojim utiscima govori. Ovo je tako mirno mjesto. Priroda je tako mirna i lijepa, svidjelo nam se. Njena prijateljica Leila dodaje. Impresionirana sam ovim mjestom. Mirno je, mistično, šarmantno. Vrlo je zanimljivo i različito iskustvo za mene. Sviđa mi se. Njihova prijateljica Gülden govori. Bilo nam je kao u raju, kao u komadiću raja možda, mistično i mirno mjesto. Pored brojnih prirodnih ljepota tog tipičnog mediteranskog kraja, te brojnih starina, uključujući srednjevjekovnu tvrđavu Hercega Stjepana Kosače, u podnožju ogromne stijene, uz izvor Bune, tako goste privlači Blagajska tekija, koja se nalazi na mjestu nekadašnjeg bogumilskog svetišta, kaže nam menadžer kompleksa tekije Edin Džiho. Dodaje kako su arheolozi utvrdili da lokalitet kao svetište datira još iz 1425. godine, a spominje se u dijelima čuvenog putopisca iz 17. stoljeća.
A prvi pisani trag u ovom mjestu nalazimo u putopisu Evelija Čeledija, što je 100% znači, dokaz da je ovdje bilo života kada je on naišao ovuda i naišao na ljude koji su živjeli na jedan uređen sistem života i, kako on kaže, ljudi koji raspravljaju o ozbiljnim naučnim temama.
Tekiju su nastanjivali različiti redovi derviša, odnosno sufija, koje su predvodili njihovi učitelji šejhovi. Rekonstrukcijom tekije prije 10 godina obnovljeni su neki popratni objekti poput Musafirhane, odnosno gostinske kuće. A tekija je danas i poznato mjesto vjerskog turizma, gdje se svakog maja okuplja na desetine hiljada muslimanskih vjernika na tradicionalnom mevludu, odnosno obilježavanju rođendana poslanika Muhameda. Edin Džiho.
Nakon obnavljanja ove zgrade Musafirhane, cijeli kompleks je stavljen u kategoriju nacionalnog spomenika i time je otvoren prema ovom posebno, prema ovom dijelu vjerskog turizma. I praksa je sada, odnosno način života ovdje je sada da je dnevno do akšama otprilike otvoren za posjetioce, za sve koji žele ući i vidjeti, a večernji termini su predviđeni za zikove koji se redovno održavaju već godinama i to je četvrtak, petak i nedjelja na večer.
Dio predmeta pronađenih prilikom rekonstrukcije Musafirhane izložen je u muzejskom dijelu tekije. Menadžer kompleksa tekije Edin Džiho.
Tu su uglavnom imamo baglame, metalni dijelovi, ploča od konja, halka za vrata, strelice za vrhovi strelica za lov. Tu je keramika, tu su glinene lule, komadi posuđa i uglavnom to je sve znači sa ovog lokaliteta iz dvorišta tekije.
Iznad tekije, u stijeni visine oko 240 metara, nalaze se i dva arheološka nalazišta. Zelena pećina i vučije točilo, gdje su pronađeni tragovi ljudskog prisustva stari oko 8000 godina. Dio tih artefakata izložen je u muzejskom dijelu tekije u Blagaju. Menadžer kompleksa Edin Džiho.
Tu imamo razne komade ili posuđa ili neke fasade ili žbuke za to vrijeme. Ne znamo, komadi sumpora koji su korišteni u kultnim obredima, vjerojatno u obredima sahranjivanja i tako dalje, pošto sumpor neutrališe i mirise i sve ostalo, tako da evo imamo to sve tu.
Turistički radnici se nadaju da će, nakon 2 godine pandemije, sezona biti uspješna, te da će gosti, uz dobre utiske iz mjesta poput Blagaja, i narednih godina pohoditi Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Blagaja, Mirsad Behram.
U izložbeni prostor u Beogradu, gdje se održava festival Mirdita Dobar dan, juče je stigla lažna dojava da je postavljena bomba, potvrđeno je za naš program iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako je rečeno, policijske ekipe su ispraznile prostor i izvršile kontradiverzioni pregled, nakon čega je utvrđeno da je dojava o postavljenoj bombi lažna. Izložba fotografija Sve naše suze otvorena je u NGO Hubu u Beogradu 2 sata pre nego što je stigla dojava o bombi. Otvaranje izložbe proteklo je bez incidenata. Ova izložba prvi je događaj na ovogodišnjem festivalu Mirdita Dobar dan, na kom se u Srbiji predstavlja kulturna i društvena scena Kosova.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Petoro civila poginulo u napadu na Donbas, saopštila vojska Ukrajine. U eksplozijama u Afganistanu poginulo 14 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić polaže zakletvu 31. maja, javila Radiotelevizija Srbije. Sindikat Kragujevačkog Fijata odložio današnji protest. U Srbiji danas do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.